Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradiosta Rannistojari morjesta. Tänään meillä on aiheena ahvenenkalastus lusikolla ja pilkeillä ja mennään aika pitkälle kesä edellä ja keskitytään enemmän tuohon heittokalastukseen. Jonkun verran sivutaan myös pilkkimistä sitten ihan tuosta normi pystysuuntaan tapahtuvana kalastuksena myös veneen viereltä, ettei pelkkää heittelyä, mutta lähdetään näillä eväillä liikkeelle. Meidän kansalliskalamme ahvenhan on erittäin sopeutuvainen ja se on sitä tavataan niin kuin rannikolta tunturin saakka. Ja se on opportunisti, joka osaa kyllä käyttää niin kuin ravintokohteet hyödykseen sillä tavalla, että mitä on oikeastaan parhaiten ja helpoimmalla tavalla saatavilla, niin kyllä ne ahvenet sen perässä on. Jos me liikutaan Rapujärvellä, missä on paljon rapuja, niin se on ihan sata varmaa, että siellä osa isoista yksilöistä on keskittynyt siihen. Ja sitten jos meillä on taas kuoretta paljon järvessä, varsinkin tämmöistä pienempi kokosta, niin siellä kesällä ahvenet aivan varmasti on osittain sen kuoreen perässä. Ja jos meillä on salakkajärvi, niin sen tietää, että semmoinen järvi, missä on runsaita salakkaparvia kaislojen ympärillä, niin siellä on myös iso ahventa ihan varmasti. Että se jokainen vesistö tavallaan sanelee hyvin pitkälle sitä, että minkälaista se ravinnonhankinta on. No lusikkahan on mielletty pitkälle ehkä hauen ja taimenen heittokalastusviehenä ja sitten pienempiä malleja käytetty lohihommissa. Mutta jos niin kuin ahvenviehen tyyppejä ruvetaan käymään läpi, niin lusikka ei nyt varmasti tule ihan ensimmäisenä listalle. Mutta tämä loppukesä, erityisesti alkusyksy, kun vedet on lämpimiä, isompia salakka- ja särkiparvia kertyy noiden kaislojen ympärille, niin lusikka on aivan loistava väline ahvenen kalastukseen. Ja lusikallahan voi kalastaa niin kuin hyvin, hyvin monella tavalla, että se perinteinen tapa, että me heitetään se lusikka ja sen jälkeen annetaan jonkun matkaa vajota ja sitten kelaillaan vaihtelevalla nopeudella, niin se on yksi tekniikka. Se on se perustekniikka, mitä käytetään hauen kalastuksessa ja taimenen kalastuksessa. Tehdään välillä stoppeja, annetaan pikkusen vajota. Mutta sen lisäksi me voidaan lusikalla harrastaa jigaamista. Puhutaan lusikkajigaamista, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me annetaan sen heiton aluksi painua lusikan pohjaan ja sen jälkeen me otetaan muutama pari, kolme, neljä kierrosta vähän vauhdikkaammista lusikkaa sisään, jolloin se nousee ylös pohjasta jonkun matkaa, tietysti koko ajan uiden, mutta sitten kun me pidetään stoppi, niin sitten se lähtee lusikasta riippuen erilaisella liikkeellä sinne alaspäin, että osa menee enemmän väristen, osa sitten heilahtelee jyrkemmin tai mikä sitten se lusikan muoto kulloinkin on. Joka tapauksessa annetaan se mennä pohjaan, niin sitten taas toistetaan tämä, eli se on se sama kuvio, mikä on jigaamisessa, että muutama kammen pyöräytys ja sitten annetaan aina viehen painu pohjaa. Tämähän on ollut erityisesti kuhalle toimiva tekniikka, mutta se on jossain järvissä, missä ahvenet syö rapua pohjasta, niin se on ihan pätevä tekniikka myös isommalle ahvenelle. Ja niitä on isoja ahvenia, tiedän, että on saatu ihan tämmöisillä haukilusikoillakin, että on, puhutaan tuommoista toistakymmentä senttisistä, pari 30 grammasista lusikoista, johon se on sitten saatu iskemään. Monet semmoiset kevyemmät lusikat, niin nehän menee vähän pilkin tapaan silleen väristen ja pienillä syöksyillä ja voimakkaasti välkkyen alaspäin. Ja tämä on aivan loistava tekniikka myös silloin, kun me kalastetaan ahventa, siis ei pohjasta, vaan siellä joko välivesikerroksessa tai jopa aivan pinnan tuntumassa. Eli kun meillä on kalaparvi, jonka ympärillä ahvenet on saalistamassa, niin me heitetäänkin se lusikka siihen parveen, otetaan muutama kammenkierros, sen jälkeen annetaan sen vajota. Ja jos meillä on vähän tämmöinen ohuempi, kevyempi lusikka, niin se vajoo itse asiassa yllättävän hitaasti siinä. Siinä voi pitää useamman sekunnin tauon, eikä me ole silloin vielä saatu kuin muutama metri lisää syvyyttä. Ja sitten me taas kelataan, ja se tämmöisessä tilanteessa se voidaan kelata varsin nopeasti, jolloin me saadaan se pintaan, ja taas lähtee tämä värisyttely alaspäin. Ja kesäahvenellä semmoinen tyypillinen käyttäytymispiirre on se, ja tämä pätee myös syksyllä, mutta ei ehkä ihan samassa määrin, on se, että vauhti on se, mikä niin kuin tavallaan laukaisee sen ahvenen saalistushimon. Eli kun joku menee vauhdilla ohitte, niin se ilmeisesti niin kuin on ikään kuin ahvenen näkökulmasta pakoon pyrkivä pikkukala tai saalis. ja sen perään lähdetään. Mutta sitten se iskuhetki tulee silloin, kun se vauhti pysähtyy, eli kun sen lusikka lähtee tässä tapauksessa vajoamaan alaspäin, niin silloin kun me ollaan sen, tai kala on sen vieheen perässä, niin sitten se tulee se hetki, jolla se siihen isketään. Ja totta kai se on helpointa iskeä silloin, kun se vauhti hidastuu. Ja siinä samalla tapahtuu myös uinnin muutos, eli se liike muuttuu kokonaan. Mutta tämä on hyvä pitää niin kuin lämpimän veden ahvenen kalastuksessa aina mielessä tämä, että se vauhti on oleellinen, että sen me hiljaa hinataan esimerkiksi jikiä pohjaa pitkin, niin se on loistava tekniikka kylmään veteen, mutta lämpöisessä vedessä se ei vaan laukaise sen ahvenen käyttäytymistä, eli siinä tarvitaan usein se vauhti mukaan. Eli mennään jonkun matkaa lujaa, sitten hidastus ja siinä kohtaa tulee se isku. No silloin kun me lähdetään kalastamaan ahventa ihan varta vasten esimerkiksi lusikalla, niin se ei ole ollenkaan huono, jos meillä on siinä jonkunlainen iskupiste. Ja itse tykkään vaihtaa siihen lusikkaan monta kertaa värikoukun, laittaa lisää uistinrenkaan, eli kahdella tai kolmella uistinrenkaalla värikoukku, niin meillä on silloin selkeä iskupiste, koska jos meillä on isompi lusikka, niin se, jos ahven ottaa vaikka etupäähän, niin se ei taatu silloin se koukkutus suuhun. Ja silloin kun meillä on vajoitusvaihe, niin se ei ole niin kuin mitenkään selvää, että mihin päähän sitä lusikkaa se ahven iskee. Niin se on ihan hyvä, että meillä on siellä selkeä iskupiste. Ja toinen vähintään yhtä hyvä vaihtoehto on höyhenkoukku. Ja siitä on itse asiassa käyty jonkun verran keskustelua niin Saksassa kuin Ranskassakin alan lehdissä ja keskustelupalstoilla, että mikä se höyhenkoukun merkitys on. Ja okei, se toimii myös tämmöisenä iskupisteenä, mutta vielä isompana monet kokeneet ahvenenkalastajat pitää sitä, että kun ahvenkin ottaa ton saaliin suuhun pitkälle sillä imasulla, eli se on sama tekniikka kuin kuhalla, eli kun suu aukastaa nopeasti, niin siihen syntyy tämmöinen imu, ja se jigi tai salakka tai särki, mikä milloinkin on sitten kyseessä, niin se siirtyy sen suun sisään tämän imun vaikutuksesta hyvin pitkälle. Ja se, mitä tämä imussa tämä höyhen tekee, niin höyhen koukkuu, niin siinä on isompi vastus, se siirtyy helpommalla sinne suuhun kuin pelkkä koukku. Ja tätä kautta ikään kuin parantaa sitä tartuttamista. Höyhenkoukkuhan myös hidastaa sitten jonkun verran vajoamista. Ei se nyt varmaan ihan hirveä se merkitys ole, mutta ei se myöskään täysin merkityksetön ole sen, varsinkaan kevyemmän lusikan kanssa, niin sen vajoamista tasapainolle. No ahvenihan saadaan tietenkin sivusaalina kohtalaisen isoillakin lusikoilla, mutta jos me nyt lähdetään ahventa kalastamaan lusikoilla heittämällä, niin ilman muuta kohtalaisen kevyet lusikat ja saa olla myös kapeat lusikat. Eli kyllä se semmoinen salakan kuoreen muoto, niin kyllä se on ihan niin kuin ykkösvalintoja. Monet taimenlusikathan on myös kapeahkoja, että niitä voidaan käyttää ja ei kevennettykään lusikka välttämättä huonoa, mutta siinä lusikassa monta kertaa se välke on tosi tärkeä siinä, jos meillä menee salakkaparven läpi, niin se puhdas metallipinta tai metallipinta vähintään toisella puolella ja sitten teippiä tai maalia toisella puolella, niin se on semmoinen yhdistelmä, mikä tuntuu toimivan erittäin hyvin silloin, kun meillä on iso kalaparvi, joka välkkyy muutenkin ja siinä se ehkä erottuu ja toisaalta samaan aikaan sitten niin kuin on yhtäläinen sen parven kanssa se välke, että siinä on tekijöitä molempiin suuntiin. No sitten tietysti voi miettiä, että millaisessa tilanteessa sitä kannattaa sitä lusikkaa ruveta tarjoilemaan. Ja no silloin mehän usein nähdään loppukesästä kaislan reunassa nähdään niitä ahveneajoja, eli käytännössä näkyy, kun salakat rupeaa hyppimään karkuun tai joku muu pikkukala, mutta se nähdään, että sitä kalaa niin kuin on ilmassa lentelee, kun ne yrittää päästä ahvenparven alta pois. Niin tämmöisessä tilanteessa näähän on niin kuin tehty lusikan heittämiseen. Eli saadaan lusikka siihen ja sen jälkeen lyhyt vajoitus ja muutama nopea kammenkierto, että saadaan sitä lähemmäksi pintaa, että taas vajoitus. Ja useimmiten se tärppi tulee juuri tässä vajoitusvaiheessa, eli siinä vaiheessa, kun lähtee lusikka menemään alaspäin, ja parhaimmillaan siinä näkyy siimassa tai vavankärissä tuntuu semmoista suorastaan tärinää, kun siinä on, jos on pienempi ahveni, niin siitä useampi iskee siihen lusikkaan tarttumatta, niin se käy semmoinen väpinnä oikein, kun siihen käydään takomassa. Osa varmaan johtuu siitä, että siellä lusikka otetaan keskeltä kiinni. Osa on sitä, että että siinä ei saada sitä koukkua kunnolla suuhun, kun on niin pieni ahveni. Ja osa tietysti voi olla myös sitä, että se yksinkertaisesti nämä pikkukalat, mitä siinä on, salakkasärki, niin ne törmäilee siihen lusikkaan, joka osittain aiheuttaa sitä räpinää siihen. Mutta niin tai näin, niin aina kannattaa se vastari tehdä, koska sitä välillä ne tulee kohti päin se ahven sieltä takapäin ja työntää enemmän siimaa löysäksi, kun yrittää sitä kiristää poispäin. Kun me vaihdetaan pikkusen viehetyyppi, eli siirrytään lusikasta pilkkiin, niin se itse asiassa se matka on aika lailla pieni. Eli tietysti pilkit on tarkoitettu alun perin kalastettavaksi niin kuin pystysuunnassa, mutta monilla pystypilkkeillä se vajoamisliike on aivan älyttömän hieno myös heittokalastukseen. Eli kun me heitetään se pilkki ja kelataan se pintaan ja päästetään tippumaan, niin siinä on samantapainen liike kuin mikä sillä on jäältä kalastettaessa. Ja se on se, mikä siihen ahveneen vetoo. Se vetoo siihen talvella, mutta se vetoo siihen ihan yhtä lailla kesällä. No, pilkeissä on sitten ehkä vielä tämä kirjo isompi näistä liikkeissä. Eli siinä on osa leijää sivulle, osa menee väristen alaspäin, osa taas syöksähtelee niin kuin semmoisia pieniä liukuja ja vaihtaa suuntaa. Ja osa taas värisee voimakkaasti ja siinä on niin kuin niin monta kirjoa pilkeissä. Kaikki, jotka on pilkkinyt ja joskus avannosta katsellut, niin tietää tämän. Mutta ahvenenkalastajallehan tämä on niin kuin mitä parhain tämä liike. Tässä tulee juuri tämä stop and go-kalastus, eli me mennään lujempaa, kalastetaan, vedetään sitä pilkkiä kelaamalla lähemmäksi pintaan, sen jälkeen annetaan sen taas vajota. Ja sitten otetaan sitä tärppiä, taas uusi kelaus ja lasketaan se vajoamaan. Ja tässä on ihan samat jutut kuin on lusikoissakin, värikoukku tai höyhenkoukku on loistavia valintoja. Sitten siinä kannattaa aina miettiä, jos me hirveän iso höyhenkoukkua sitten laitetaan sinne, että vaikutetaanko me sitten siihen pilkin liikkeeseen. Monet pilkit on aika herkkiä sen suhteen, että kuinka paljon sinne laitetaan siihen koukun kohtaan sitä vastusta. Että jos sinne tulee joku oikein iso höyhentuppo, niin se saattaa olla, että se muuttuu. Joskus voi tietysti muuttua myös parempaan suuntaan. Eihän se aina on niin, että se muutos on huonompaa. Yleensä kylläkin näin. No, lähtökohtaisesti näihin pilkkeihin ei kyllä tarvitse mitään syöttiä. Eli se ahvenen syönti on sen verran rajua, että ei se juuri rupea kattelemaan, että onko siinä madonpala koukussa vai ei, tai onko kalanpalaa. Mutta sitten kun syönti vaikeutuu, useinhan siinä käy silleen, kun me tullaan paikalle, niin siinä muutamat ekat heitot, niin sehän on niinku semmoista juhlaa, että tuntuu, että tästä vedetään ahventa köytenä loppuilta, mutta se hyytyy yleensä kohtalaisen nopeasti, jos se ei nyt ole ihan sitten huippupäivä. Eli jostain syystä se alkuinnostuksen mentyy ohitte, niin se ahvenparvi vähän innostus hiipuu ja sitten osa niistä kaloista parkkeeraa pohjaan ja jää varmaan sulattelemaan niitä ruokkia. Osa sitten siirtyy muualle. Mutta silloin kun näitä kaloja parkkeeraa tänne pohjaan, osa jää myös ihan veneen alle. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että se veneen tekemä varjo on niin kuin hyvä saalistuspaikka vai mikä siinä. Mutta luotaimestakin näkee, että sinne usein jää pyörimään siihen veneen alle kaloja. Osa varmaan jää ihan paikoilleen pohjaankin sit sulattelemaan niitä syömien salakoita tai särkiä. Niin tässä kohtaa ei ole kyllä yhtään huono idea lähteä ihan perinteisen pilkkimenetelmin. Vaikka se pilkki olisikin sitten heittovavassa, niin tiputetaan se siitä veneen laidalta ja pohjan tuntumasta sitten lähdetään ronkkimaan. Voidaan aika vauhdikkaita vetoja vetää ylöspäin siitä sen pilkin kanssa, että ei tarvitse olla ehkä ihan yhtä varovainen kuin talvikalastuksessa. Mutta tässä kohtaa syötillä sitten voi ollakin jo merkitystä, jos meillä on iso kastemato siinä koukussa pyörimässä ja sitten kun se pilkki väristen menee pohjaan siihen ahvenen nenään eteen, niin kyllä se on siinä kohtaa se syötti, niin näyttää usein voimansa. No sitten kun me valitaan tätä pilkkiä, millä me haluttaisiin lähteä heittelemään, niin ehkä ne kaikkein pienimmät ja kevyimmät pystypilkit on syytä jättää syrjään. Eli ne on vähän hankalasti heitettäviä, se tuntuman pitäminen on huomattavan hankalaa. Että valitaan sitä niitä keskikokoisia tai jopa niitä isoja. Mulla on muutamia kavereita, jotka kalastaa paljon ahventa järvillä ja monet on niinku sitä mieltä, että tämä loppukesä, alkusyksy, että se pilkki on jigin verrattuna usein täysin ylivoimainen. Sitten kun vedet rupeaa jäähtyä vielä enemmän, niin sitten jigi tulee rinnalle ja menee sitten lopulta ohi myös siitä, että sitä pilkkiä on oikeastaan turha halveksia yhtään tai syrjiä. Siinä on käynyt tässä selvästi semmoinen, että tuosta jigikalastuksesta on tullut semmoinen muoti-ilmiö ja se on niinku tavallaan niissäkin oloissa, jossa se ei edes ole enää tehokkain tapa, niin sitä monet käyttää. Enkä tässä yhtään väitä olevan niin parempi, että kyllä mullakin se jigi siellä hyvin mielellään siellä siiman päässä on ja se pelastus mun kohdalla on se, että mä kannan hirveätä määrää vapoja mukana ja sitten valmiiksi rikattuina ja sitten siellä yleensä on lippoja ja vaappuja sitten jonkun vavan päässä myös. Ja sitten niitä tulee heitettyä ja kyllähän se aika usein sitten käy myös niin, että ei se jigi ole se ainoa oikea, vaan kyllä sieltä löytyy muutakin. Ja tässä kohtaa täytyy tietysti suositella tuota pystypilkkiä. Tasapainopilkkihän ei ole niin kuin ollenkaan huono heittovihe sekään. Tasapainopilkin kohdalla ne ominaisuudet on se, että se on tosi hyvä heitettävä, se on kohtalaisen nopea uppoaja, mutta sen huonommat ominaisuudet on se, että se vajoaa myös suhteellisen nopeasti. Eli jos meillä on sellainen tilanne, että se ahvenparvi ajaa pinnassa, niin siinä helposti käy niin, että me mennään turhankin nopeasti sen ahvenparven tai täkyparven läpi ja ollaan sen alapuolella. Jos emme heti osuta siihen ahveneen suoraan kohtiin, niin sen jälkeen se uppoaminen on sen verran vauhdikasta, että me ollaankin sen parven alapuolella. Ja tasapainopilkki on niin kuin ehdottomasti parhaimmillaan, kun sillä kalastetaan lähellä pohjaa. Eli me tullaan siinäkin tämmöiseen vähän jigaamisen tapaiseen tekniikkaan, millä se parhaiten toimii. Amerikkalaiset kutsutaan snap jiggingiksi. Ja se yleisin tekniikka on se, että kun me tunnetaan, että viehe tulee pohjaan, niin tehdään pari semmoista nopeata tempasua vavalla. Eli ei uutetakaan kelalla, vaan lähdetään sillä, että saadaan siihen vielä kovempi vauhti siihen pilkkiin, jolloin se hyppää niin kuin kauemmaksi sieltä pohjasta. Ja sen jälkeen, kun me on saatu tehtyä nämä tämmöisellä muutamalla terävällä nykäyksellä tämä ikään kuin korkeuden nosto, niin sitten me lopetetaan kelaus, pidetään siima kireellä ja annetaan sen pilkin painua pohjaan. Eli se tulee semmoisessa loivasti kalastajaa kohti nenä edellä. Ja sitten taas, kun tunnetaan, että se osuu pohjaan ja parin terävää. Ja tämä pyytää ennen kaikkea pohjassa olevaa kalaa. Tässäkin on oikeastaan tämä sama ahvenen kohdalla, että se on se nopea liike, joka aktivoi sen ahvenen. Sitten kun tulee tämä hitaampi vaihe, niin sitten siinä kohtaa isketään. Eli se on tässä tasapainon liuussa tapahtuu yleensä nämä tärpit. Ja tämä tasapainon se paras kausi tulee pikkasen myöhemmin. Eli sitten kun vedet pikkusen jäähtyy ja ahvenet painuu pohjaan, niin erityisesti tämmöiset pidemmät syvemmät salmet, mitkä kerää merialueella ahventa paljon, niin ne on hyviä paikkoja tasarin heittelyyn. Toimii myös järvillä, kun on tämmöisiä virtaavia salmia, vuolteita, niin näiden ympärillä toimii loistavasti myös kuhalle. Ja tasapainossa tietysti me halutaan sitten hidastaa tätä vajoamista, niin kevennetty tasari on hyvä vaihtoehto, vähän kallis viehe ehkä. Tämän tyyppiseen kalastukseen, mutta varmasti tehokas. No tasareiden kohdalla tilanne on se, että ilman muuta kannattaa nokkalenkki raapasta pois. Ei muuta kuin pihdeellä poikki sitä juuresta, koska se vähentää näiden pohjatärppien määrää oleellisesti. Kun me kalastetaan tasarilla, niin kannattaa aina miettiä myös vähän sitä paikan valintaa. Että jos me kokemuksesta tiedetään, että on semmoinen alue, missä pohjatärpit on niin kuin yleistä herkkua, niin sitten kannattaa miettiä, että halutaanko me heittää sinne tasaria. Tasarissa on kuitenkin aina se vatsakoukku, joka on hyvin herkkä tarttumaan pohjaan. Ja vaikka myös se etukoukku rapsastu pois, niin se on edelleen viehetyyppinä myös sellainen, että varsinkin jos on jotain tämmöistä kivikkoa, vähän isompaa kiveä, louhikkoa, niin se sukeltaa tosi helposti sinne kivien väliin. Ja sen jälkeen sitä on liki mahdoton sieltä ronkkia ylös. Sitten jos meillä on semmoinen alue, missä nyt välttämättä halutaan kalastaa sillä tasarilla ja siinä on kivikko, niin silloin kannattaa ainakin heittoja lyhentää. Se on semmoinen asia, millä pystyy jonkun verran sitä vähentämään sitä viehen menekkiä. Tasareiden kanssa käytännössä melkein välttämätön asia on käyttää tapsisiimaa, eli kun me kalastetaan kuitusiimalla, niin sitten me lisätään sinne 1,5-1,5 metrin pätkä tapsia. Fluorihiilisiima on oikein hyvä, se on kovempi, se kestää vähän paremmin hauen hampaita ja kaiken lisäksi se on vielä näkymätön. Paksu monofiilisiima on ihan kohtalainen valinta, ei ihan yhtä kestävä hauen hampaissa, mutta sitten kun me puhutaan tästä pilkin liikkeen, erityisesti niin kuin tasapainopilkistä sen vajoamisen vähän hidastajana, niin se on oikeastaan sama käytetään kuin siinä fluorihiiliä hiiltä tai sitten monofiiliä. Enemmän silloin merkitystä, minkä paksuinen se tapsisiima on. No kun me sitä mietitään, sitä tapsin pituutta, niin paljon tietysti riippuu siitä, että minkälaista liitossolmua me käytetään. Nykyisissä jigivavoissa on renkaat on yleensä niin pienet, että toi FG menee niistä loistavasti läpi, mutta sitten kun me käytetään Albrightia tai tuplaunia, niin sitä solmusta tulee niin paksu, että se ei taho oikein kulkea nätisti niistä läpi. Ja sitten taas semmoisella 1,5 metrin mittaisella tapsilla heittely sille, että sitä ei kelaa sinne kärkirenkaista sisään, niin se on kyllä riskialtista puuhaa, että jossain vaiheessa se on tasari sitten kaverin poskessa tai jossain toisessa vavassa kiinni, että sitä kannattaa välttää. Sitten käytetään mieluummin vaikka lyhyempää tapsia. Sillä tapsilla on tietysti kaksi tärkeintä merkitystä. Toinen oli tämä liikkeen hidastaminen, mutta toinen on sitten myös se, että kun me kalastetaan pohjan läheltä, niin siellä on jossain varsinkin kivikkoa, niin se syö sitä siimaa ja kuitusiima on aika herkkä kuitenkin kiville. Ja sitten kolmantena on tietysti nämä hauet, jotka on usein on sellainen vieraille, joka sitten vie sen tasarin mennessään. Ja sitten kun me mietitään vapaa, niin ehdottomasti jigivapaa on se oikea tapa uittaa. Tasapainopilkkiäkin ei kannata sitä varten ruveta mitään eri vapaa hommaamaan. Se fluorihiilisiimatapsi on ihan käyttökelpoinen myös tavallisen jigin kanssa. Ja käytän sitä itse lähes aina, eli me periaatteessa selvitään ihan samalla setillä. No siiman kanssa ei kannata nyt ihan liikaa sitten ruveta hienostelemaan, että jos on käyttää 0,10 tai 0,12 jigin kanssa, niin sama siima. Jotkut käyttää 0,14, mutta se ehkä rupeaa olemaan ahvenen kalastuksen vähän liioitteluun. Riippuu tietysti tuosta pohjasta, että jos meillä on paljon riskiä saada pohjatärppejä, niin mikä ettei. No jigivavat tai niistä kevyimmät versiot ei ole se oikea valinta. Eli ennemmin lähtisin semmoisilla liikkeellä, että jotka on heittopainolta johonkin 5-20 grammaa. Monet pystypilkit ja tasarit on kuitenkin painoltaan semmoisia, että niitä on mukava heittää tuollaisilla vavalla, että jos meillä on QL-vapa, jossa 8 grammaa vaikka se yläraja, niin silloin me ollaan tosi usein siinä tilanteessa, että meillä on ihan liian painavat vieheet siihen vavan heittominaisuuksiin. Ja ei tarvi olla ihan hennoimmasta päästä sen vavan muutenkaan, koska kolmihaarakoukkujen kanssa niin sille saa antaa pikkasen vastaria sille ahvenelle jo, että tuommoinen yksihaarainen jigikoukku uppoo aika hyvin pienemmälläkin vastarilla, mutta jos meillä on tasarissa tai pystypilkissä on kolmihaarakoukku, niin sitä saa olla pikkasen enemmän sitä vastaria, että saadaan kala varmasti tartutettua. Ja sitten tässä näitä paikkoja tässä on tullut jo sanottua, mitä kannattaa katella. Eli tietysti kaislojen reunat on semmoinen, mikä kerää tällä loppukesästä monta kertaa. Siellä on pikkusärkeä, pikkusalakkaa, voi olla vähän isompaakin salakkaa. Sitten on tämän kesän ahvenenpoikasia myös ui siellä. Ja ahvenet nousee sinne saalistamaan. Ne ei ole välttämättä siellä koko ajan, ne voi käydä siellä vierailulla. Käydä tankkaamassa itsensä ja sitten siirtyy vähän ulommas. Sitten on tämmöisiä, oikeastaan mun mielestä kaikkein mielenkiintoisimpia alueita on sitten semmoiset järvet, missä on semmoisia äkkisyviä rantoja. Ja silloin kun tuuli käy sitä rantaa vasten, siinä on ihan siis, itse on kalastanut semmoisissa, missä on kalliorantaa, mutta on myös semmoisia, missä sitten sen jyrkän penkan päällä on kaislikkoa. Niin silloin kun se tuuli on sitä rantaa kohti ollut mielellään vähintään muutaman päivän, niin se ajaa siihen pikkukalaa isoja määriäkin parhaimmillaan. Sitä voi olla siinä ihan puurona. Itse kalastanut semmoisia parvia parina viime vuonna, että siinä on ollut siis muutamia satoja neliöitä sitä pikkukalaa. Ja ahvenet on sitten siellä seassa osa makaa pohjassa sulattelemassa, osa on siinä välivedessä ja osa on jopa ihan pinnasta, että posauksia näkyy. Ja siinä on tietysti sitten valinnan varaa, että mistä me halutaan yrittää kalastaa, että yritetäänkö me sitä pintaa, välivettä vai pohjaa. Esimerkiksi pilkki on aivan loistava pystypilkki heitetty. Sillä me voidaan kalastaa koko matka sinne, antaa se vajota sitten ihan pohjaan saakka välillä ja välillä ottaa välivettä. Mutta niin kuin kannattaa aina muistaa se, että ne haravoidaan myös niitä tuulenpuoleisia rantoja kovallakin tuulella, vaikka se on niin kuin helposti keikkumista siellä, mutta jos meillä on luotain, niin me kyllä hyvin äkkiä nähdään, kun meillä on rantoja pitkin tai penkan reunoja pitkin, että onko siinä täkyä. Jos ei ole täkyä, siellä näkyy yksittäisiä ahvenia, niin en kovin äkkiä jäisi kalastelemaan niitä. Ne on yleensä haastavia kaloja, ja sitten välillä voi paljastua sille, että siellä onkin lahnoja tai jotain muuta. Että jos meidän välillä vaikea niin kuin luotaimesta tietäisi, mitä kalaa se on, jos siellä sitten nähdään jotain pieniä määriä, niin ei kannata ihan äkkiä jäädä hosumaan. Paljon tehokkaampaa usein on ajella sen verran hitaasti, että meidän luotain piirtää. Se on tietysti aina antureiden asennuksesta kiinni, jotkut pystyvät ajelemaan kohtalaisen lujaakin vauhtia. Viistokaikku on aivan loistava apuväline, mutta ihan 2D-luotaimellakin me nähdään kyllä ne parvet. Ne on yleensä, ne täkyparvet on sen verran isoja loppukesästä alkusyksystä, ettei me niistä ohitte ajeta. Tietysti sitten jos on live-luotaimia, niin sittenhän tämä on vielä astetta tarkempaa ja hienompaa tämä kalojen etsintä, mutta ihan näillä perus 2D-normiviistoillakin me nähdään kyllä ne parvet. Ja vaikka me ei nyt nähtäisi siinä ahvenia, niin kyllähän sen kannattaa aina muutama kerta heittää, jos me löydetään iso täkyparvi. Välillä se on niin tiheä se täkyparvi, että sitten ei edes se luotain ei kunnolla näytä läpi, niin se saattavat olla, että ne on siellä parven seassa tai välissä se tai takana pohjassa, että ne välttämättä erotu. Ja sitten jos on kivikko pohjaa ja niitä ahvenia on parkkeerannut sinne, niin ei välttämättä tule edes näkyviin sieltä kovin selkeästi. Yleensä ne aktiiviset kalat ei kyllä makaa siellä pohjassa, kannattaa myös muistaa, että lämpöisellä vedellä niin ne liikkuu hieman ylempänä. Ja tietysti joskus tulee se tilanne, että me nähdään siis ihan selkeä ahvenparvi. Ahvenparvihan on usein semmoinen joulukuuseksikin kutsuttu, että siinä osaan aktiivisimmat yksilöt on vähän ylempänä. Ja sitten kun mennään alaspäin, niin se ikään kuin se parvi leviää laajemmalle alueelle. Ja siitä ei mitään muuta kuin veneankkuria heittelemään. No lähtökohtahan on vähänkään kirkkaammissa vesissä, me jäädään pikkusen matkan päähän siitä parvesta. Että jos meillä on siinä se viistoluotaimen etu on 2D, että meidän ei tarvitse ajaa sen parven päälle. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen täkyparvi, joka on koko luokkaa vaikka 100 neliöä, eli 10 kertaa 10 metriä tai 5 kertaa 20 metriä, niin se on melkein sama, vaikka mä ajattaisin siihen päälle. Se parvi vähän väistää, mutta kun se on niin iso, niin se ei yleensä kestä kuin pienen hetken, kun se on sitten siinä veneen alla. Ja sitten yksi hyvä, mitä kannattaa aina myös miettiä näissä on se, että miten me asemoidaan sitä venettä, että myötätuuleen heittäminen on pilkin kanssakin tai lusikan kanssa niin huomattavasti miellyttävämpää kuin vastatuuleen heittäminen, varsinkin jos se tuuli on vähänkään kovempi. Eli silloin me mennään silleen siihen parven reunalle tai sitten jopa sen ulkopuolelle ja asemoidaan vene niin, että me saadaan heitettyä myötikseen. Siimasoppaa tulee kuitusiimalla paljon vähemmän, tuntumaan parempi. Jos me ollaan sen parven ulkopuolella, niin me ei edes häiritä sitä parvea. Mutta näillä eväillä kehottelisin jokaista kokeilemaan jotain vähän uutta sen jigaamisen sijaan. Ei niin, että jigaaminen olisi mitenkään huonoa tai tehotonta päinvastoin, mutta sitten on päiviä, jolloin nämä perinteiset vanhat jutut niin on kuitenkin voimissa. Ja jokainen päivä aina erilainen, se pitää muistaa. Ja tässä on amerikkalaisilla mun mielestä semmoinen erittäin hyvä neuvo tähän tilanteeseen, jota voisi pitää tämmöisenä viimeisenä saatesanoja tähän podcastiin, että let the fish tell you, eli anna kalojen kertoa, että mistä ne tykkää, että tykkääkö ne jigistä tai lusikasta tai pilkistä, kokeile ja päättele siitä, mitä kalat sulle kertoo. Ei muuta kuin näillä eväillä törmätään vesillä. Moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.